Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
Continuăm istoria începută în episodul anterior al emisiunii Vieți transformate. Invitata noastră este Adelina Fronea. Adelina, mă gândeam să fac un scurt rezumat a vieții tale pe care ne-ai împărtășit-o în episodul anterior, dar te-aș ruga pe tine, așa, în două minute și apoi continuăm. Am rămas la un moment de suspans când erai într-un cabinet unde ai mers să faci avort. Și am rămas cu o afirmație foarte interesantă atunci când, ce spuneai tu data trecută, când o femeie merge să facă avort, cu siguranță, sau cel puțin din consiliera pe care ai văzut-o până acum, Dumnezeu îi trimite într-un mod sau altul o avertizare.
Da.
Deci, o scurtă recapitulare și apoi continuăm. La 16
ani... 17 ani, practic, am început așa o relație dintr-o dorință de a da bine și de a fi în rândul lumii, deși nu-mi doream acea relație, da, cu un băiat, care m-a părăsit după ce ne-am început viața intimă imediat, așa, lucru care m-a lăsat cu un gust foarte, foarte amar. După care am intrat într-o altă relație care...
Valoarea ta ca femeie a scăzut în momentul acela?
Da. Ăla a fost un moment în care m-am considerat brusc că sunt o femeie ușoară. Știi?
Ce trist.
Că nu i-am ascultat pe ei mei, că a făcut de capul meu, a fost așa... Știi? Dar apoi... cumva n-am vrut să accept că e chiar așa. Știi? Am zis că aia cum... Dacă vrei să ai un partener în viață, trebuie să-i oferi și partea asta. Știi? A mai urmat o relație în urma căreia am fost respinsă că n-aș putea avea un viitor.
Pentru că n-ai intrat la facultate.
Că n-am intrat la facultate.
Deci, nu știu, asta mi-ai dat două părți.
Mai nu i-am dat, dar după mulți ani ne-am întâlnit și am completat partea asta a relației. Și apoi am revenit în relația de la 17 ani cu gândul, de fapt nici n-a fost o relație, cu gândul să mă răzbun.
Și să-l părăsești și tu pe el.
Și să-l părăsesc cum a părăsit el, ca să vadă cum e. Stai seama, deci acum îl mai gândesc, Doamne, ce, n-aveam ce face, știi? Și în urma acelui moment în care ne-am reîntâlnit, eu am rămas însărcinată și... Am căzut în groapa pe care am săpat-o eu. Și era, nu știu, era atât de arogantă și atât de mândră. Dar când am văzut testul de sarcină, nu știam dacă să-mi plâng de milă sau...
Este, da, o vorbă la cutremure peste 6 pe scara Richter. S-a constatat științific că ateismul tinde să dispară.
Da, da, clar, Doamne.
Cam așa și aici. La, da, test de sarcină pozitiv, aroganța și mândria se topesc instant.
Da, da. Da, au fost câteva luni de...
Mă rog, test de sarcină afară căsătoriei,
da,
singură,
da, da, da. A fost un moment de agonie. A fost câteva săptămâni de agonie. Și apoi, cum ai început și tu, eram în sala de... Adică în clinica aceea. Na, fiind pe masa de curetaj sau, mă rog, în cabinet acolo, a fost un ultim gând.
Ai folosit un cuvânt data trecută, te simțeai ca la...
Abator.
Abator.
Da, ăsta a fost momentul în care am rămas cu gustul ăsta ca la abator. Erau multe femei acolo care așteptau, sau fete care așteptau, și când am plecat de acolo, ăsta a fost gândul, băi, parcă am fi ca la abator aici, știi? Fără suflet. Și că nu m-am să-mi extirp un neg despre ce vorbim. M-am dus să întrerup o viață. Dacă n-ar fi viață, n-ar crește, știi? Și...
Da, foarte bine spus. Un argument excelent pentru toți cei care susțin că este o aglomerare amorfă de celule, că nu este o persoană, nu este o persoană, ci sunt niște celule, așa, nu. Dacă nu-i viață, nu crește.
Normal. Cum ajungi cine sunteți dacă n-ar fi din prima secundă viață să,
exact,
se mulți... Na, că foarte vorbea, omul nu apare așa, puf, știi? Te-ai culcat și mie, puf, apare brusc. Na, și acolo fiind în sală, Am mai avut așa un gând, m-a străfulgerat, dă-te jos.
De ce nu te-ai dat jos atunci? Mă enervez, de ce nu te-ai dat jos?
Îți pare că ăsta a fost drumul, știi? Adică, nu știu cât a durat, cum a durat. Cert e că după ce m-am dat jos de acolo, am așa o chestie ca o ceață, dar...
Vorbeau cu tine în timp ce efectuau curetajul?
Nu mi-aduc aminte. Cert este că după într-un recipient acolo se vedeau niște resturi pe care...
Era copilul tău.
Da. Și ăla a fost momentul în care am zis, păi, ce am făcut?
Ai imagine așa cum numim?
Da. A fost... Ăsta e abator aici, știi? A fost cumplit. Am plecat de acolo și... Nu, după ce faci un avort, se pornește o hemoragie puternică și recomandarea este să te duci acasă. Eu nu puteam să mă duc acasă. Și deși nu aveam zi de antrenament, m-am dus în poligon.
Tu erai... sportul pe care îl practicai era...
tir, da. Tir cu pistolul. Da. M-am dus în poligonul de tir. Ironia, știi ce face? Că poligonul ăsta este într-o pădure, în pădurea Băneasa. Iar eu acum locuiesc fix lângă acest poligon, într-un cartier construit în această pădure. Deci sunt conectat așa. Am dus în poligon, am pus mâna pe pistol și am început să trag într-o țintă cu o furie și îmi imaginam că pe ținta este maică-mă, taică-mă.
Cu toate că nu ți-au făcut nimic rău.
Partenerul, da.
Decât în mintea ta.
În mintea mea ăștia erau vinovații și trebuiau să moară măcar în capul meu, știi? Și, nu, ziua aia a fost ziua în care am început să învăț neiubirea.
Ce înseamnă neiubirea?
O insensibilitate față de oameni, față de orice.
Spuneai că sufletul trebuie să-ți fie înghețat atunci când îți faci un avort.
Da.
Ți-a înghețat sufletul?
Da. Și de atunci am știut numai muncă. Muncă, 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 muncă. De dimineața până seara. Trebuia să fiu anesteziată ca să nu mai simt. Să nu mai gândesc, să nu mai știu.
Noaptea?
Dormeam. Măcar atât. Da. Și... Da, au trecut ani, nu prea se mai legau relațiile. Am intrat într-o relație care nu a funcționat, dar am stat vreo 6 ani în ea. Total. Deci, alegeri pe același tipar, de statut, de imagine. Știi? Și până când am început, mă rog, am intrat la psihologie, am început formarea în psihoterapie și prin al treilea an m-am prins. Zic, bă, eu sunt unde nu trebuie să fiu. Și ne-am zis, caut în relația asta. Dacă ar fi să mă uit autentic, eu nu iubesc, am ales pe considerente de statut, viața intimă e praf, nu sunt nici căsătorit, ce să caut eu aici? Și atunci am avut curaj, am creat posibilitatea de a fi curajoasă. Și m-am întors de la formare, mergeam undeva la Strasburg și am zis, gata, acum îi punem punct. Și cred că ăla a fost primul meu moment conștient, autentic, în care am zis stop, fără să acuz pe nimeni, în care eu mi-am asumat responsabilitatea. Și am spus, băi, uite, eu am intrat în relația asta pe următorul considerent, tu n-ai nicio vină, am persistat în ea pe următoarele considerente, tu nu ai nicio vină. Te-am ținut captiv 6 ani, până atunci considerând că el m-a ținut pe mine, știi? Dar efectiv mi-am asumat 100% responsabilitatea alegerii și a impactului pe care l-a avut asupra mea și asupra vieții lui. Și am zis, e momentul să ne vedem de fiecare de drumul lui. Și am zis, mă rog, mi-am cerut iertare și... Deși el a dorit să revină în relație, m-am spus nu. N-am 6 ani, o să mă regești de acum înainte. Și, mă rog, am mai intrat în câteva relații complet aiurea și neproductive până într-un moment. În ordine materială, financiară, aveam tot ce-mi trebuie. Mă realizasem, știi?
Dumnezeu avea vreun loc în această ecuație?
Nu. Doar de Paște și de Crăciun. Știi? Așa, la biserică, încă făcea mai mare lucru. Însă mi-aduc aminte, odată fiind în această relație, venea Paștele și eram eu așa de prin copilărie, ai să ținești noi post o săptămână. hai să ne spovedim. Și mi-aduc aminte că m-am dus să mă spovedesc și a fost prima oară în care să spovedesc păcatul avortului și hai, când a auzit părintele, așa mi-a apărut mie, că mai aveam și mă dădea afară din biserică. Și ăla a fost un alt moment în care am decis, eu nu o să mai calc niciodată în biserică. Mi s-a părut nedrept cum se poartă cu mine.
A fost o atitudine acuzatoare?
Cred că așa am perceput-o eu. Nu cred că a avut vreo intenție în sensul ăsta. Dar vezi, când vrei să te îndreptățești...
Celălalt e vinovat.
Celălalt e vinovat și are ceva cu tine. Știi? Da. Și eu asta am proiectat pe acel părinte. Și, au mai trecut vreo 2-3 ani de rătăcire în tot felul de relații complet, care după 3 luni se terminau și nu înțelegeam ce se întâmplă. Adică începeau prost, rău. Eu mă gândeam că dacă nu oferi sex bărbatului din prima, ăla nu o să te iubească, nu o să fie cu tine. Și ăsta era tiparul pe care intram, dar de fiecare dată mi-o luam, știi? La final, băi, nu vreau să stau cu tine. Deși eu mă străduiam pe parcurs, adică nu... Și atunci am zis... A fost un moment în care am intrat în oboseală cronică, la propriu, adică fizic, trupul meu nu mai făcea față hăituielii în care îl angajam, știi? Și într-o zi m-am trezit de fapt, am plecat să plec într-o delegație și pe drum la ieșirea din oraș mi s-a făcut rău la volan și cum să spun, creierul trimitea comenzi, dar eu nu știam ce să fac cu mâinile. Adică era
o paralizie.
Corpul nu mai putea să mai execute ce îi spunea mintea, știi? Și parcă nu înțelegeam cum se conduce. M-am reîntors acasă, m-am pus în palasom, m-am trezit pe vreo 4 ore, aveam 100 de apeluri pierdute de la diversi clienți. Lucram în telefonie mobilă atunci, într-o companie așa, am intrat în sistem să văd cât vorbesc eu pe zi în medie. Și când am văzut că puteam să verific traficul de incoming and outgoing, adică apeluri primite, apeluri ieșite și în total aveam aproape 8 ore de
vorbit.
Stat în telefon și așa. Și atunci am zis, băi, dar eu despre ce e viața mea? Și m-a luat un plâns și o jale. Și ăla a fost momentul în care am spus la propriu, din rahatul ăsta, numai Hristos mă poate scoate. Și venisem de la București.
Cea mai bună.
Da, locuiam în Brașov atunci. Și venisem de la București în Brașov cu o carte de rugăciuni pe care nu mai atinsesem de când mă mutasem. Dar, consecvent, seara înainte de culcare, îmi făceam Tatăl Nostru, nu stăteam în genunchi, așa în gând, Doamne, Tatăl Nostru care ce este? Și adormeam, știi? Deci era o legătură într-un fel, dar era foarte firav, așa, era un fir foarte, foarte fin, știi? Care nu-mi dădea prea multă forță. Însă în momentul în care am zis, din rahatul ăsta mai Hristos mă scoate, încă eram în formare în psihoterapie atunci. Și celul care făceam formare...
Și vreau să accentuez pentru cei care urmează emisiunea. Hristos te poate scoate de acolo, indiferent cum ai numit starea în care te afli. Hristos te poate scoate.
Da. Și am sunat pe cineva atunci. Știi, sună un prieten. Era celul care făceam formare în psihoterapie și care de ceva timp încoa nu ne mai vorbea de Freud, Adler și restul, ne vorbea de Hristos. Și eu mă gândeam, ce l-a apucat pe ăsta? Vorbește, venea cu cărți, Sfinții Părinți, ce spune? Deci era așa o chestie, avea sens ce spune, dar în același timp eram profund contrariată. Nu, și zic, îl sun pe el că el poate să mă îndrume de unde îl iau eu pe Hristos. Și l-am sunat și i-am zis, Dan, vreau să mă spovedesc. Și el zice, hai în București. Zic, știi unde să merg? Ce, da, hai că știu. Și așa am ajuns la biserică. Știi ce e interesant? După ce am scris un kilometru de păcate, după când am ajuns la final, am zis că ai venit din cartea aia de spovedit decât să scot din ea, știi? Părintele îmi zice, Adelina de azi, fără sex până la căsătorie. Zic, mi-a picat fața. Zic, chiar începe și ăsta cu maică mea, știi? Însă...
Ai mai auzit povestea?
Mai auzisem povestea.
Poezia.
Da. Însă de data asta a fost diferit. Dar eu am luat-o ca pe o tehnică. Am zis, aha.
Deci dacă,
da, zic, da, dacă chestia asta mă ajută pe mine să mă mărit, hai că încercăm și strategia asta. Deci am luat-o ca pe o strategie. Nu am luat-o în profunzimea, în, știi?
Valorii
în sine. Am ieșit foarte ca un fulg din biserică. Cine mai era ca mine, știi? Nici n-am ieșit bine din biserică. Mesaj de la unul de care tocmai se despărțise de mine. Adelina, nu știu ce, ce faci? Uite, în seara asta, dacă ești prin Brașov, aș trece pe la tine. Eu mă gândeam, zic, mamă, dacă ăsta este efectul spovedaniei, se întorc bărbații la mine, și ce mai tare, mă mai spovedesc, știi? Deci, nu era numai aroganță, era și o... nu eram așa, ziceai că sunt proastă.
Lipsă de înțelepciune.
Da. Îmi scapă, e un termen, dar îmi scapă. În fine, ajung în Brașov, bineînțeles că s-a transformat în altceva. A doua zi, cine a dispărut din peisaj? Băiatul. Deci a fost wow. Ăla a fost momentul în care mi-am dat seama că patima cu care am de luptat este pornirea asta trupească. Știi, desfrânarea trupească. Și ăla a fost momentul în care mi-am dat seama că lupta nu e în afara mea, lupta este în interiorul meu.
Și lupta nu ține de bărbații din viața ta?
Nu, ține exclusiv
de
mine.
Relația cu Hristos.
Da. Și am zis, ok, cum mă pot înfrâna? Și citisem eu că postul te poate sprijini să te înfrânezi. Și atunci am zis, ok, de azi înainte ținem toate posturile. Miercurea, vinerea, toate posturile, știi? Și am început să țin post care, na, când ești prezent să nu mănânci anumite lucruri, ești atent și la tine. Te întorci și înspre tine. Și oprisem partea asta a sexualității, dar s-a dus la nivel oniric. Adică începusem să visez noaptea că sunt cu un bărbat și mă trezeam dimineața ca și cum făcusem lucrul ăla și îmi luau câteva secunde până mă trezeam. Stai un pic că nu, ești în pat, nu s-a întâmplat nimic. Deci trupul își cerea dreptul ăla pe care îl servisem atâta timp.
Și care este absolut normal și natural.
Sigur,
în căsătorie.
Într-o relație de căsătorie, însă la mine era o chestie pătimașă, nu era altfel, știi? Și, mă rog, pe la 30 de ani am cunoscut eu un alt băiat, i-am zis la început, fără să-i spun la căsătorie, i-am pus acolo tot pomelnicul în față. Da, singur, nicio problemă, să respect. După vreo 3 luni, ăsta săracul făcea 13-14, că eu nu cedam trupește deloc. S-a despărțit de mine, am intrat în panică și... Aveam o vacanță rezervată în Italia. Ce facem cu vacanța? Că ne-am despărțit. El, hai să mergem așa, doar prieteni. Nu. Și a fost așa până în ultima noapte, când eu l-am provocat. Deci eram atât, adică rana aia de abandon era atât de puternică încât a dictat în fața proaspetei mele valori. Și după ce am smuls eu de la el un promite, eu de nevastă, nu știu ce, eu parcă eram deja căsătorită, i-am dat fruct oprit, cum s-ar spune, știi? A doua zi, deci ăla a fost momentul în care eu a doua zi am trăit părăsirea de Dumnezeu. Adică m-am simțit din nou pustită și golită și parcă se tăiase un cablu, știi? Nu eram pe verticală, eram undeva risipită pe orizontală.
Deci pur și simplu erai risipită pe orizontală și înghețată.
Da, o trăire nouă. O trăire nouă pentru mine în care...
Părăsită de Dumnezeu? Sau tu l-ai părăsit pe Dumnezeu?
Nu. Știi, uneori Dumnezeu se retrage ca să te lase să faci ce vrei să faci.
Este un gentleman, nu intră bocanci în viața cuiva.
Și retragerea asta lui
îngheață.
Asta am trăit-o eu atunci, știi? După o perioadă în care mă rugasem, țineam post, eram atentă, nu știu ce, am văzut diferența, ce înseamnă să fii părăsit de Dumnezeu, ce înseamnă, așa am interpretat eu, dar cum ai spus și tu foarte frumos, s-a retras așa gentil Și a spus, bine, dacă tu vrei să iei în direcția asta, eu nu pot să te forțez. Nu? Eu ți-am arătat pe unde. Dacă tu ai vrut pe acolo...
Începând de la Adam și Eva, Dumnezeu a respectat alegerile proaste, greșite ale oamenilor.
Da, ca fiecare să vadă ce are de văzut. Și eram disperată. Vreau să ajung acasă, vreau să ajung în București, vreau să mă spovedesc. Prin urmare, când am ajuns, m-am dus direct la biserică, nu m-am dus acasă, direct la biserică. Și am intrat în curtea bisericii, era o slujbă, părintele încă n-a ajuns, s-a ajuns. Și m-am zis la el așa, părinte, vreau să mă spovedesc. Și el s-a uitat la mine și zice, s-a întâmplat, nu?
Te-a citit din prima?
Da. Și am spus, da, vreau să mă spovedesc. Și zice, nu pot acum. Vino mâine. Părinte, dar eu vreau acum. Nu, acum nu pot, mâine.
Te-a păsa păcatul?
Vai de mine. De ce puțin spus. Eram, simțeam că intru sub pământul bisericii, știi? Deci eram disperată, adică vreau să recâștig bucuria aia pe care o avusesem de la prima spovedanie, știi? Și eram...
Iertarea.
Da, iar el îmi spunea, nu se poate, acum vino mâine. Dar cum să zic, pe chipul dânsului citeam durerea lui. Și ăla a fost momentul în care mi-am dat seama că omul ăsta mă iubește mai mult decât mă iubesc eu pe mine. Am venit a doua zi, era o slujbă, am stat până la finalul slujbei, m-am spovedit, dar parcă nu-l găseam încă pe Dumnezeu. A durat starea asta de răceală în relație, cred că vreo 6 luni. Până când din nou am început să resimt acea dulceață a reîntâlnirii cu Dumnezeu. Și am spus, Doamne, de azi înainte, am înțeles, fără să expună la căsătorie. Și așa a fost de atunci. Au mai fost, să zicem așa, mici alunecări, dar nu au dus în căderea, știi? Și au urmat de atunci, de la 30 de ani, până când m-am căsătorit în 2020, a fost o perioadă destul de lungă de timp, nu? În care patima asta trupească încet, încet s-a dizolvat, dar a fost o luptă foarte mare. Cunoșteam, bărbații, erau foarte drăguți, amabili, nu știu ce, dar venea vremea de partea trupească, eu stop joc. Ei încercau să mă convingă, eu nu. Și fiecare își vedea de treaba lui la un moment dat. Și mergeam mai departe și, Doamne, dar unde e? Da, trimite-mi-l odată, că cât mai stau așa, știi? Apoi erau tot felul de conversații așa, pe lângă mine, vă uite-o și pe Adelina, știi, dar la un moment dat zic, băi, astea sunt valorile mele, punct. Cine vrea să le respecte bine, cine nu, nu mă interesează. Și încet, încet, culmea e că s-au adunat în jurul meu oameni cu aceleași valori și asta m-a reconfortat. Am zis, aoleu, nu sunt singură pe lumea asta, fără să sunt nebună, știi? Că în ziua de azi te aude cineva cu de-asta, zice.
Ciudată,
știi? Și a continuat traiectoria mea pe partea asta a carierei, aproape de Dumnezeu. Citeam foarte mult, foarte mult. Am făcut apoi facultatea de teologie la îndrumarea duhovnicului meu.
Teologie ortodoxă la București?
Da, teologie ortodoxă la București. Secția de asistență socială, nu am făcut pastorală, că nu se putea. Dar cu o curiculă destul de bogată în zona asta teologică și era
dorință de a-L cunoaște pe Dumnezeu?
Era o formă disciplinată. Spuneam la început că mie îmi plac aspectele astea de structură, disciplină. Era o formă disciplinată de a studia aspecte pe care în mod obișnuit, singură, nu mă apucam eu să le studiez. Dar acolo aveam de citit aia, era o bibliografie, trebuia să îmi pun mintea la contribuție, să scriu, eseuri sau... Da, și așa am făcut facultatea asta neștiind că partea asta de asistență socială îmi va trebui la un moment dat.
pentru ce îți va trebui, vorbim data viitoare. De-a lungul la două episoade am discutat împreună cu Adelina Fronea, data viitoare vom finaliza. Tu te ocupi acum și de consiliere și de alte persoane aflate în situații dificile. Vorbim data viitoare. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.